Amen. Ndiyo watipa mukano kuti tigone kushumira pano ndipavo pana. Amen. Kasi vanoti aiwa potaiwo muchishumira. Saka ndoda kuvatenda kuti mwararamba vachivabatsira. Nechinhu chakanaka kudai ndibatsirei kuvatenda. Amen. Ndikotenda zvekare kunyangwe Pastor Kwambana. Vangadai vachingochinjana vari tu. Vakatokwana kune mamwe machechi vanenge vachitozva kuti ndo zvatiri kuita but vanotipa mukana vese. Kutenderana kuti timboshumira ivo vakagara pasi. Dai Mwari wokumusoro kudenga aramba vachivabatsira ngativaomberere zvekare. Amen. Regai ndichangotiparidzeiwo zvishoma shoma. But mharidzo yandinayo iri kuda kuti tivhundutsei. Mwari vachandibatsira kuti ndigone kuzvitaura. Haleluya. Amen. Vaefeso chapter 5 verse number 22 kusvika pa 24. Ephesians chapter 5 verse 22 up to 24. Vanotiverengera vanogona kutiverengera zvavo.
Ndichaverenga shoko kubva kubhuku yavaefeso chapter 5 kubva pandima ya 22 kusvika pane ya 24. Imi vakadzi muzviise pasi pavarume venyu chaivo sezvamunoita kuna Ishe. Nokuti murume musoro womukadzi saKristu womusoro wesangano iye amene ndiye muponesi womuviri. Asi sangano sezvariri pasi paKristu. Vakadzi ngavadarowo pazvinhu zvose kuvarume vavo.
Haleluya. Mwari ngaaropafadze kuverengwa kweshoko rake. Amen. Musoro weshoko wandapa panaama ndati mukadzi akangwara ndiye anozviisa pasi pababa. Haleluya. Mukadzi akangwara ndiye anozviisa pasi pababa. Haleluya. Amen. Amen. Mwari wekumusoro kudenga dai vagona kutibatsira. Mukaona shoko raakutaura kudai so. Zvinoreva kuti pane zvinenge zvichiitika. Amen. Zvinoreva kuti pane zvinenge zvichiitika. Kasi ndichatanga ndangoti taure zvishoma pamusoro paana baba. Ndisati ndazotaura pamusoro paana mai. Kuti Mwari vagone kutibatsira. Haisi one sided maridzo. Imaridzo ichatora mativi ese. Yaigona kuti dai nguva ichititendera yaigona kubata futi nevana kuti Mwari vatibatsire. Vana baba vazhinji vanotonga dzimba dzavo nema backgrounds. Haleluya. Hazvina mhosva kuti munhu akatendeuka. Hazvina mhosva kuti mukuru sei muchechi. But nekuda kwe background kana kuti makurira akaita izvozvo anouya achizva applya even a muKristu. Saka tiri kuti isusu dzimwe nguva tisu tinogadzira vanhu vatinenge taanawo mudzimba. Even Bible richitaura kuti mukadzi anofanira kuzviisa pasi. But nekuda kwe murume wakari kugara naye anopedzisira asina chakwanisi kuzviisa pasi. Haleluya. Amen. Mukadzi chinhu chakakosha pamberi pemunhu womurume. But kana usina kuchenjera unogona kuchitora sechikorobo. Amen woye. Madzimai ndaifanira kunzwa mhururu. Amen. Nekuti kuna ana baba vasingakoshesi mukadzi. Mukadzi even aripo anomona kunge sechinhu chisina basa. Amen. Hazvina mhosva kuti uri kumurukisa wivhi
Hazvina mhosva kuti ari kugara mumba makanaka. Hazvina mhosva kuti haana chekudya. Kazi mukadzi anofanira kukosheswa nemurume wake. Haleluya. Amen. Saka muchiona vanhu vese takasiyana. Kune ma yellow bone. Kune ma pitch black. Kune ma black wadada. Amen. But vanhu vese ivavo. Amen. Vane murume wake. Haleluya. Amen. Maibozviziva here kuti hakuna mukadzi akashata. Haleluya. Haleluya. Kune vamwe vanotumidzana mazita. Vachiti ndivana shadirisha. Hakuna munhu anozi shadirisha. Haleluya. Iwo kuona kwako iwe uri ndosaka asiri mukadzi wako. Ndosaka uchimudishadirisha. Murume wake agoni naye. Akazviziva anokuponda. Haleluya. Amen. Hai, utibozi uraya patundu takanaka mani. Haleluya. Amen. Dai mwari wekumusoro kudenga agona kutibatsira. Amen. Tagona kuzviziva kuti mukadzi chinhu chakakosha. Amen. Kana uri mumba zviya zviya. Ndosaka ukaverenga kuna Genesis. Inototaura chapter 2 kuti mukadzi achasiya baba vake namai vake. Onamirana newe. Kurawo kuti iwe naiye mhanyama imwe chete. Amen. Saka iwewe ndiwe unenge wa best friend yemukadzi wako. Kwete kuti kana wasvika pahama dzako, mukadzi anotoraswa kunokuinda kure uko. Otoonekwa sechinhu chichabasa. Amen. Pana apa patiri pana apa pane vamwe vanhu vari kutogadzirira kuda kutobuda mudzimba. Amen. Nekuda kuti matiritirwa vari kuitwa mukati memba yavo haana kumira zvakanaka. Amen. Tikataura nyanga itorona baba roki yemoyo wemunhu. Mukazovhura dai kuti Mwari vaimbotipa ka TV apa. Kekungoona vision yamainhingi, ne vision yababa anhingi, ne vision yaani. Dzimwe nguva munobata miromo. Kuti ndiye here munhu watiri kuona anoita zvinhu zvakadai. Amen. Amen. Ngatikoshesei vakadzi vedu. Amen. Vakadzi zvinhu zvakatinakira hama dzangu. Amen. Pane mutauro akambotaura achiti munhu anogona chete kuziva mukadzi anogona kuziva murume wake. Mukadzi. Mai vako vanokuziva but pane pavanogumira kuziva. Haleluya. But mukadzi anokuziva zvekuti even ukaita accident mukavhunza vana baba gutaya vanofamba nemagonyeti pane accident yekuti munhu anotadza kuidentifyiwa kuziva kuti ndiye here. But mukanotora mukadzi wake anokuudzai kuti ndiye. Haleluya. Amen. Saka munhu iyeye haufani kuita zvekutamba naye. Nekuti munhu akakukoshera mukati meupenyu hwako. Amen. Mwari wekumusoro kudenga dai vagona kutibatsira. Amen. Mwari wekumusoro kudenga dai vagona kutibatsira. Ndakudzoka mumaridzi yangu. Tora kuti Mwari vatibatsire. Tora kuti Mwari vatibatsire. Hanzi imi vakadzi muzviise pasi pevarume venyu chaivo. Sekunashi. Ndikunyaya kutarisa kuno kune kuti ndokune vakadzi vakawanda. Amen. Uku kunogara vashoma vanenge vakawanda kuJerusarema uko. Kuti muchangozoitawo zvenyu benefit chingokutarisa iwo mbichana pati vazhinji nyaya yekutarisa uko. Haleluya. Hanzi dai varume venyu chaivo. Muzviise pasi pavo. Baba hazvina kunzi vakanaka. Baba hazvina kunzi vane mari. Baba hazvina kunzi vanonamata. Baba hazvina kunzi vane ndivana jinimbi. But zvanzi idai murume wenyu chaiye. Mozviisa pasi pake. Sei zvataurwa kunzi mukadzi azviise pasi pemurume akadai. Pana apa unogona kutoyemura pasta kwambana. Unogona kutoyemura pasta chiparaushe. Kuti ichokwadi munhu waMwari akarongeka. Dai Mwari vakaita vakaziva zvavo vakandipa murume akadai. Haleluya. Hapashaikwi pakati pedu apa anodaro. Amen. Nekuda kuti ari kugara nechigenga kumba uku. Amen. Chinogara chakakutsika pahuro kudaiso. Zvekuti hautsukunuki. Amen. Kasiri kuti isusu zvakadaro zviise pasi pemunhu iyeye. Nekuti ndozvinotaura shoko raMwari. Kana ukateerera shoko raMwari zvichakubatsira even iwewe kuti imba yako ichinje. Tine vakuru vatiri kunamata navo izvozvi vari muHigh Glen. Vanga vakaoma vakaipa. Wekuti ukanzwa testimony yavo vaidhakwa. But nekuda kwokuti vakaona mukadzi anotya Mwari, mukadzi munyoro anozvininipisa. Iye zvino munhu iye ati muelder pachurch akutotungamirira sangano. Haleluya. Nekuda kwekuona kunaka kwamama. Haleluya. Ndopanozobuda kapaipa vati echitaura vana ningi. Toda kuti Mwari vatibatsire. Vatiitire zvakanaka. Haleluya. Mwari vanofanira kutibatsira. Tizviise pasi. Ndiregererei. Ndabutaura kuti mhari dzeyanina yanhasi inorovesa. Saka inoda kuti Mwari vatibatsire. Kuti tinyatsoitsanangura zvakanaka. Mukaverenga zvekare pa24. Chimboti verengerai 24.
Asi sangano sezvariri pasi paKristu, vakadzi ngavadarowo pazvinhu zvose kuvarume vavo.
Asi church pari kuzangana avo pari kuvanzi asi church sezvairi pasi paKristu, vakadzi ngavadarowo pazvinhu zvose. Haleluya. Ndambotaura pekutanga ndikati mukadzi chinhu chakanaka. Munhu anoteerera, munhu anozvininipisa. But dzimwe nguva dzacho tisu tinotirena mhumi. Tobesira mukadzi asingachateereri. Akuti I don't care. Yana newewo futi. Amen. Mukauise mvura ogonere kuisa mvura pamoto. Akakutaurira kuti ndindofana kumuka ndichiisa mvura ndokuainira hembe. Chasara kugezesa chete. Amen. Haleluya. Zvakaipei kuzviita kumurume wako. Amen. Kana Bhaibheri richitaura kuti tinofanira kuzviisa pasi. Haleluya. Amen. Tiri kuda kuti tiwine murume uyu. Baba vagone kuona kuti chokwadi ndakaroora munhu akanaka. Vasanofadzwe nana Masivanda kubva kwavanenge vaenda uko. Kasi vaone rudo rwekuti kana baba vako vaina 2 am mukai amai muise mvura pamoto muadzisire sadza. Haleluya. Muti tigamuchire shumba kwakadiko kubvawa kwamamuri. Haleluya. Ameni. Iye garutaka kuona kuti aiwo chokwadi ndakaroora mukadzi. Ameni. Saka ndiri kuzviitirei zvandiri kuita izvi. Ameni. Anotanga kuona kufitwa newigi. Amen. Anotanga kuona kufitwa newigi yawakapfeka. But mazuva ese yanga asingaioni. Chii chaitika? Wazviisa pasi. But kana ukava munhu ane I don't care attitude, asingatendi nokuti kana mubaba vakauya ne 5 kg yenyama vakagukuchira musuyo achifara, zvida pamwe vanenge vahwina roto kana kuti vahwina soccer bet. Amen. Voti haiwa, nhasi shiri yaafarika ndiuye ne 5 kg. Vosvika nayo. Votoona vanhu unoita kunge pasina chauya. Mai nevanawo kana vachiona TV yawakatenga iwewe, vanotoramba vachiona TV. Magetsa wakaisa iwewe, vanotoramba vachitoona. Haleluya. Amen. Kuita kunge pasina chasvika. Amen. Do you think kuti mangwana baba ivavo vanouya nechinhu? Amen. Akonzeresa dambudziko ndiani? Amen. Zvichikonzereswa even nemafriends anenge achikuudza zvisabasa netumwe tumagurupu twatinoverenga maarticles anotumirwa kumaWhatsApp ezvimagurupu zvemahure. Amen. Zvavo zvaunoswera mukadzi mukuru ari mumba uchitarisa izvozvo kuti kuri kumbonzi kudii nana Naititi. Haleluya. Amen. Naititi havana mati. Basa ravo nderekuita pasocial media vachiita kuti vatsvage mari. Amen. Iwe uri mukadzi akaroorwa anogara mumba. Hauna basa nana Maititi. Amen. Une basa nebhaibheri shoko ramwari kuti rigone kukubatsira. Haleluya. Amen. Amen woye. Toda kuti Mwari vatibatsire tigadzire church yakanaka. Even isusu kana tikasazvigadzira zvakanaka nevana vedu avo havagoni kugadzira dzimba dzavo. Tichagadzira mahure panapo. Amen. Vana vanoti usingu hwakanaka nekuti ndakazviona kuti mai vangu ndisingu. Saka hazvina basa kugara nemurume. Amen. Chii chaitika? Vaita mai vatadza kuteerera. Mai vasingadi kuzviisa pasi. Amen. Uyu izvi hazvisi zvekuti zvakaiswa nevanhu izvi vakagara pasi. But Mwari akatozvironga nekuda kuti wakatobva pambavhu yaAdhamu. Haleluya. Saka dai Mwari wokumusoro kudenga wagona kutibatsira. Vabva pambabvu yaAdhamu vakatokupa mutemo ukati unofanira kuteerera munhu uyu nekuti kuti uvepo zvabva paari. Amen. Mwari wokumusoro kudenga ngavagone kutibatsira. Vatiitire zvakanaka. Ndine mashoko mashoma andichataura. Ndekuda kwekutyira nguva. Mashoko andanyora. ndozvambotaurwa napastor zviyazviya kuti munofanira kunge muine manotibhuku kuti mwari vagone kutibatsira. Ndanyora shoko rekutanga rinodiwa nderekuti love. Love. Amen. Munhu anofanira kuva nerudo rwechokwadi nemukadzi wake kunyange nemurume wake. Amen. Ishoko rakakura hama dzangu. Idiki pamanzwa arinawo but rakakura zvarinotaura. Amen. Vazhinji vanhu vari pano apa havana rudo. Vazhinji vanhu vari kungogara mudzimba nekuda kwokuti tiri kungogara. Kana kuti nekuda kwokuti michato yatakaita yakatisungirira zvine maprocess ekuti ndikozotanga kufambira sesu takachata inonzi chapter 37. Inotoda gore muchato uri kuhaikoti kuti uzosvika pakubvarurwa. Saka unotanga kuona kuti zvinhu zvinogona kundinetsa. Amen. Zvine zvauda mari dzakawanda. Vamwe wacho ndovanenge vachitaura kuti ndichagoita sei ndakabereka vana. Ndinogarira vana vangu. Uri kunyepa. Amen. Hausi kugarira vana. Uri kugarira murume uyu. Dambudziko riripo nderekuti hamusi kuwirirana nemurume. Amen. Waakuita kunge vana ndo shield. Amen. Haleluya. Mwari ngavatibatsire. Mwari ngavatibatsire. Tigone kunzwisisa shoko raMwari. Mukaverenga zvakanaka. Mubhaibheri mune mukadzi arimo akagara makore nemukuru wake anga arimo ainzi Sara naAbrahamu. Vakaita makore akawanda vasina mwana. Amen. Mukada kuzviverenga zvakanaka panotoine chikonzero zvazvakaitirwa. Amen. Vachida kuona nekutesta kuti rudo rwevaviravo rwakambonya somira sei. Ezvinezvi hazvigoni kuitika kune hama dzino influenza. Dzinokutaurira mashoko ekuti baba nhingi mangwana anofunga asingachatauri. Munhu anga achitaura akangopina mumba chinenge chachimumumu. Chii chaitika? Ane influence ari kuudzwa neshamwari kwaanenge ari. Ane hama dziri kuyadzitaura mashoko anomunyongora pamusoro pemukadzi wake. Nekudawo kuti mukadzi haana mwana. Harisi dambudziko remukadzi, asi dambudziko remurume. Amen. Vanhu havagoni kuzvinzwisisa izvozvo. Vanhu vanokutaurira mashoko ekuti unofungidzira kuti ndakaita mistake. Hakuna mistake yawakaita. Rangarira Bhaibheri kuti rine vanhu vanda kutaurira anonzi Sara naAbrahamu kuti vakagara makore mangani vasina mwana. Kasi Mwari akavaropafadza. But ukaverenga Bhaibheri chimwe chete iroro zvandiri kutaurira nyaya Sara naAbrahamu ndekuti ndiye mukadzi akatenga kukudza murume kudarika vanhu vese. Zvokuti paaidezwa naAbrahamu kunzi Sara aiti shewe. Kurava kuti Mwari wangu. Haleluya. Amen. Maimbozva kuti tiri vana Mwari here vakadzi ava? Aiwa, taurai. Taurai mega. Chokwadi. Amen. Ndekuti ndini ndinoita kuti udye. Ndini ndinoita kuti upfeke. Ndini ndinoita kuti ugeze. Haleluya. Hazvirevi kuti kumba kwenyu wakanga usingazvigoni. Amen. But zvakataurwa neshoko raMwari kunzi mukadzi achasiya baba namai vake. Oenda kunonamirana nemurume vavirawo veyanyama imwe chete. Amen. Saka panofanira kuratidzana rudo. Amen. Panapa pane kapo imwe inondi challenge. Ndikavatarisa soko ndinounzwa kufara ndoti akumana Mwari vakanaka. Ya, mukaodai Mwari vandibatsira ndagonawo kuchembera kusvika paage yakadai soko ndichifamba nemukadzi wangu tichinzi sekuru nambuya. Mwari vachitiitira zvakanaka, tichidzidzisa vanhu zvinhu zvakanaka. Amen. Amen. Vanhu ivava ukavaona vari vese unonyatsoona kuti chokwadi zvinhu zvakanaka. Ukavafambira kana even kumba kwavo unoona vachitaura nyaya zvakanaka. Ona vanhu vakura, vanhu vasingachasenzi, vanotomirira kuti vana vagone kuvapa zvinhu nekuita sei kuti hakuna achaenda kubasa, vachiwana mari dzokumapenjeni shoma shoma. But vanhu ivavo vanodanana. Haleluya. Isusu tiri kuita dambudziko rekuti ukangoshaya zigi mumba. Kushaiwa zigi kwe 2 days. Kana kushaiwa nyama. Kana manhero hapasina. Amen. Amen. Pati kune vanhu vanoziva kurarama kwakanaka. Kwekuti kunyangwe zigi riripo kunyangwe risipo. Ndicharamba ndichizvisa pasi pemurume wangu. Amen. Uye ndicharamba ndichida mukadzi wangu. Haleluya. Mwari wekumusoro kudenga ngavatibatsire. Ndo zviri kuindirana nenyaya yerudo iyi. Mukaverenga Titus chapter 2 verse 4 kuti vadzidzise vakadzi vaduku kuti vade varume vavo nokuda vana vavo. Vakadzi vakuru vane rudo rwakanaka runoyemurika ndo vanotarisirwa kuzodzidzisawo kunyange vakadzi vadiki vanenge vachibhabhauka iwo handiri kutaura vemazigia vemazigika munongoona ndezve pa2K izvi vatiri kutaura izvi kunomboya mabhondi pepa obva kouya mazigi obva kuchauya zvimwe zvichibva izvozvo kune vakadzi vakuru vari muno vanodanana nevarumewo vachigara mudzimba dzavo vasina basa nekutarisa zvemakarenzi ivavo ndo vanofanira kudzidzisa vakadzi vadiki kuti munofanira kuramba muchidanana nometa kuti pane mari kana kuti hapana mari haleluya mwari vekumusoro kudenga ngavatibatsire vatiitire zvakanaka amen yechitu yacho ndaiti respect amen respect kuti ugone kuena respect iwo wacho unofanira kunge uri munhu akanaka amen kuti ugone kuva munhu ane dignity ane digi iwo wacho unofanira kunge uri munhu akanaka madzimai anofanira kudzidza kurespekta even vana vatiinavo ngati vadzidzisei kurespekta isusu makurire atakaita nevamwe vashoma vari panapa takatokura tichirohwa nababa vemuraini kungoonekwa uri kuoffside uri kune imwe nzvimbo nababa vasiri vako vaikurova ikoko zvakasimba ende ukauya ukataura kumba unobatwa futi worohwa futi even ukanyarara pazvinozonzikwa kuti wakamborohwa uchatinyarita bvunzo kuti wakambonyararirei musoo wakarohwa haleluya vaigadzira vanhu amen saka nekudaro taifamba tichitomborosa vanhu kana tikasangana naticha even murod taitomumhorosa kuti makadii ticha but iye zvino izvi hatinai basa naye ticha ndiye anogoda kuti wakadiko mwanangu amen handinei naye ndinotaura kuti mari yababa vangu iri kushanda ndinomhorosera handisi kuenda kuchikoro mahara haleluya inyaya yekushayiwa respect usafunge kuti nyaya iyi inoperera ipapo ucharoorwa kana kuti ucharoora amen maamumba respect iyo ichashayikwa ende unonge wakuida haleluya kwakutanga kuti ndakaroora chimunhu chisina respect iwo wacho une respect here unoda kurespektwa iwo wacho une respect here haleluya mwari wekumusoro kudenga dai vagona kutibatsira saa tiri kuda kuti pakati pedu tese tinofanira kudanana mukazoverenga Ephesians chapter 5 iyoyo pavhesi ya33 inokutsanangurirai kuti tinofanira kudanana umwe neumwe patiri tinofanira we must love one another amen ndoo kuti mwari vagone kutiitira zvakanaka yechi3 yacho ndainyora kuti isusu assistance amen mukadzi akaiswa kwatiri kuti agone kuti asista kana uchinzi assistance uri kuda kuti zvakangofanana nekuti ndiwe mubatsiri wangu ndiwe second amen kana ini ndisipo ndioneke uchiita take over amen pandinenge ndabva ndaenda kubasa iwo ndiwo unosara nevana responsibility yekuona kuti vana vaita zvinofanira kunge zvichiitwa ndioneke uchizviita nekuti ndiwe assistant wangu amen saka mwana mazuva ano isusu tinofamba nedzaadhamuka hatina motikari dzedu tokwira dzevamwe kune macongestion anoitika yekuti unogona kuita 4 hours uri parothmans apo amen kana kuti pazindoga amen kana kuti pana amalinda 4 hours uri ipapa mukadzi kana ari kumba anofanira kuona kuti mwana aita homework here bhuku rake rakakavhwa here chii chiri kudiwa amen ozouya oita report kuna baba kana vauya haleluya baba wouya voisa signature haleluya amen woye kasi kana uri munhu akaipa baba vanotoda kuverification nekuti vanotanga kufunga kuti munhu uyu ndezvechokwadi here zvakutaura nekuti munhu anonyepa haleluya anogona kutaura kuti kuchikoro kwanzi kuri kudiwa $100 but iye mwana achibhadhara $40 kuti $100 ndeyei iri kudiwa unotanga kuita question mumusoro mavo nekuti unotoziva kuti mari yechikoro haisati yakwira koiye $100 yazobva kupi aona anenge akuda kuvhara because anenge achiziva kuti zvichida baba ndikasaiwana mari nenzira iyi yekutaura kuchikoro nekuti pazvinhu zvechikoro baba havahesitati nekuti vari kuti ndiri kuitira vana vangu kasi kana zviri zvinhu zvangu vanotsika tsika amen mai vakati ndoda kurukwa wababa musoro wagarisa tarisai muone zvakaita zvinongo ndichakurukisa one word answer haleluya amen Kasi chokora mwari riri kuti ndiye assistant wako. Ndiye anofana kukubatsira. Ndiye anofana kugara padhuze newe. Haleluya. Amen. Ndiye anofana kukuitira zvese zvakanaka kuti ugone kuonekera. But munhu iye ndiye ari kubata nafu. Amen. Saka mwari wekumusoro kudenga dai vagona kuti batsira. Tagona kukoshesana. Amen. Tagona kurespectana. Tagona kuruisana panzvimbo dzedu. Mwari vatibatsire. Number four, that it is purity. Amen. Amen. Hanzi wakazi wanofana kuwa wakachena, wakangwara, wanochengeta dzimba dzavo, vanyoro, vanozviisa pasi pevarume vavo chaivo. Hallelujah. Mukazoiverenga iyoyo inowanikwa pana Titus chapter 2 verse number 5. Amen. Mukadzi anofanira kuva mukadzi akachenjera. Bhaibheri shoko raMwari rinoti mukadzi benzi ndiye anoputsa imba yake. Anoputsa nemashoko nematauriro anoita. Pane mamwe matauriro atinoita hama dzangu atinofungidzira kuti tiri kuda kutaura, but tichinodzingira varume kunze. Amen. Saka tinofanira kuva very, very careful. Vazhinji vanhu varipo, vamwe vanhu vari kutoregreta dzimba dzavo nekuda kuti vakazvitambisa vega. Amen. Haana kudzingwa nemurume. Bata akatorongedza murume akatowana pasina madhoo ashama mukadzi atakura aenda kwaenda achifungidzira kuti zvinhu zviri kunondinakira osvika ikoko zvinongonaka for 2 weeks rechi 3 zvaipa kuti achidzoka hazvichadzokereke. Haleluya. Ari kuchema kusvika mukufa. Vazhinji vane mabp, vamwe vari madepression asingaiti nekuda kwezvinhu zvavakakonzeresa. Haleluya. Amen. Saka toda kufana kuti Mwari vatibatsire. Mukadzi anofanira kuva munhu ari pure. Kana iti pure rikureva kuti munhu akanaka. Munhu akazvinyorovesa. Munhu anozviisa pasi pemurume wake nemwoyo unoda. Munhu anozviisa pahama dzemurume wake nemwoyo wakanaka. Amen. Munhu anozviisa pahama dzake nemwoyo wakanaka. Amen. Amen. Maimbozva kuti dambudziko ratinoita mudzimba nderekuti kana inini ndikasatirita hama dzemukadzi wangu zvakanaka, there's no way mukadzi iye yachagona kutiritawo hama dzangu zvakanaka. Haleluya. Tinofanira kutobatsirwa naMwari kuti Mwari vatibatsire tigone kuda hama dzevakadzi vedu. Mukadzi wavakuru vaitotaura shona vachiti tinodya sehama dzemukadzi, vaitorevesa nenyaya yekuti hama dzemukadzi dzikasvika nekuda kwemakomplainzi adzinonzwa nezvinotaurwa pamusoro pako dzinotodyira kuparadza. Nozozva kuti munhu chigenga. Haleluya. Mangwana zvida mwana wedu anogona kufuma asipo. Anogona kufuma asipo. Aenda. Saka ngati dyei tidi tipedze. Amen. Kana wozouya wotaura kuti hazvapera. Ende vanotaimira usipo. Havauyi uripo. Vanozova kuti kana vakauya uripo unenge uchivatarisa neziso. Kuti zvandakazwa zviya zvamuri matanga. Amen. Saka vanongozova kuti waenda kubasa. Iwo bva wasara vachiti pacha. Ya. Chiti wawo musi unonzi wauya hama dzako. Ndopaunozotanga kunyatsoona kuti right. Unotaura kuti right. Regai ndifonere baba anhingire kuti havapo. Havana kana kutombosiya kana chinhu pano. Kasi kana tiri hama dzake dzauya, even kunokwereta anonokwereta asina kubvunza, ozotokudza kuti ndakakwereta. Haleluya. Chako kwauzobhadhara chikwereti. Kasi kana dziri hama dzako, anotanga akufonera. Baba, sekuru vekumabvuku vauya. Saka toita sei? Nhaya amai ndiri kubasa. Ndodzoka here kubasa nekuti sekuru vauya? Zvonzi hakuna kana chekubata kuno masechi. Haleluya. Amen. Zvandiri kutaura izvi hama dzangu zvinoitika. Munozviziva, munozviita imi. Amen. Muri pano munotozviita imi, munozviziva. But ndiri kutaura kuti kana uchida kuva mukadzi akanaka, unofanira kutendeuka. Uende pamberi paMwari kuti Mwari vakubatsire. Utrite hama dzemurume zvakafanana nehama dzemukadzi. Haleluya. Amen. Amen. Mwari wekumusoro kudenga ngavatibatsire. Yechi 5 ndanyora iyo submissive. Kureva kuti unofanira kuzvisubmita nekuzviisa pasi pemurume wako. 1 Peter 3 verse 5 to 6. Zvakanaka kuti iverengwe. ungazotaura kuti muparidzi ari kutaura zvemusoro wake. Nhasi ndiri kutaura zvakanaka, handisi kuita zvechivhangeri. Ndinoda kuti Mwari vatibatsire tidzidze vari vatiitire zvakanaka. Ameni. Verengai mai vanotiverengera shoko ramwari. Iwo unozozvitaura wega kuti ndizvo zvazvitaurwa neshoko ramwari, kwete ndizvo zvazvitaurwa nemuparidzi. Mwari vatiitire zvakanaka, nguva dzangu dzichakanaka. First Peter 3:5-6.
Nokuti saizvozvo kare vakadzi vatsvene vaitarira kuna Mwari vakazvishongedza vachizviisa pasi pavarume vavo.
Chokwadi.
Sasara waiteerera Abrahamu achimuti Ishe.
Chokwadi.
Mava vana vake zvino kana muchiita zvakanaka musingatyiswi nechinhu chipi nechipi chinovhundutsa.
Haleluya. Hadi mukunzwa shoko ramwari zvari kutaura. Amen. Hanzi Sara aitodedza kuna Abrahamu achiti Ishewe. Ona, kuda kuti ndimi Mwari wangu. Hanzi kana imimi nekuda kuti tiri vana vaAbrahamu, handi zvatinamata tichiita. Tinofanira kuteedzera zvaiita mai vedu Sara. Toona kuti zvinoshanda zvinhu izvi, hama dzangu. Mukaona mukazviteedzera izvi, nerimwe zuva muchazotenda kuti chokwadi, Mwari vakatibatsira, imba yangu yanga yapa veji yekuti iparare. Kasi musi wakaparidzwa shoko ramwari rekuti ndigone kuzvininipisa nekuzviisa pasi, ndikatanga kunozviapulaya, imba yangu yakadzokera. Haleluya. Hakusi kupusa hama dzangu. Kuzviisa pasi pemurume hakusi kupusa. Amen. Ndo munhu akachenjera iye nekuti ari kuteedzera Bhaibheri raari kudamata. Haleluya. Mwari wekumusoro kudenga ngavatibatsire vazhinji hama dzangu tiri kurasika nenyaya yemaiko rights. Amen. Maiko rights ari kutirasa. Kutaura kuti takafanana. Amen. Zvaive zvevanhu vakare vakapusa. But kana muchitaura vana Abrahamu naana Sara, hatitaura zvevanhu vakapusa. Tikutaura zvevanhu vakaropafadzwa up to this generation. Kuropafadzwa kwokuropafadzwa kuya nekuda kwekuteerera. Amen. Mwari ngavatibatsira hama dzangu tive chechi yakanaka. Chechi inoteerera. Chechi ine vanhu vanozviisa umwe noumwe panzvimbo yake. Mumba hamudi vana baba vaviri hama dzangu. Imba ikada vana baba vaviri inonzi dzasungana chimhina haipo. Kana kuti dzabopwa nekumuswe. Haleluya. Ameni. Hakuna anogona kutonza joki. Ameni. Ende kana chitirobho hachigodi kukwana kana uchisunga nekumuswe. Haleluya. Ameni woye. Havangani vanoziva chitirobho. Isusu kakuvhurirai matirauzi aya tine mavanga azvo. Ameni. Tairangwa nezvitirobho. Ameni. Ameni. Tichigadzirwa kuti tigova vana baba vakanaka. Haleluya. Vana vedu vatiinavo pano vazhinji vacho havazivi kana shamu. Ndosaka muchiona vazhinji vachienda kumutoriro. Vazhinji vachiita zvemadrugs. Vazhinji vachienda kupornography. One, havazivi kuti chirobho chinorwadza sei. Havazivi shamu yemubereki kuti inorwadza sei. Ameni. Ameni. Ende ukatomurova iwewe unogona kuti unosungiswa uchinzi child abuse. Ameni. Chirungu ichocho kuti chakabva nekupi. Ameni. Ona. Musafungidzire kuti nyika yakapusa. Inoziva. Ameni. Ndosaka ichigadzira zvinhu zvakada. Izvozvi so. Muno munekuda kwenyika zviri kuitika pasi rese nekuipa kwaita nyika. Nekuita sei kwaita munyika. Government inogona kurerusa tunhu itwotobhati. Haizviburisi pachena. Chii chiri kuitika? Ikuda kuuraya generation iyi. Kuti pasawanikwe munhu arikuda kusumudza musoro mangwana. Unotaurawo kuti vafana vari kurembedza mabhuruku mangwana vangaite papolitician. Vafana vemutoriro ava mungainde kunotoka nyika munhu. Hazviti. Haleluya. Makuwara kudhara nemadrugs. Amen. Saka izvozvo mukasave very careful. Ndosaka chechi iripo kuti itokudzidzisai kugadzirei kuti vapfana vangu siyanai nemadrugs. Siyanai nemutoriro. Amen. Iroro ijuti revabereki. Vabereki kuti vagone kugadzira nekuona vana. Kuti mwana wangu ari kuita zvinhu zvakanaka here. Mwana anofanira kuonekwa hama dzangu kuti foni yake yandakamutengera ine chii chirimo. Ndivanani vanotaura navo. Imusic ipi anoteerera. Ameni. Ameni woye. Ameni. Uyu munhu wauri kutaura naye uri kutaura zvechikoro here kana achienda kuchikoro? Nyaya dzamuri kutaura ndedzeidzi. Une access kumapassword ese nekuti foni ndiwo akaitenga. Kana akaramba nayo ndiro iflasha mutoilet, matonga achikuma. Amen. Nekuti ndiri ndakaitenga. Mwana arambire phone. Mwana aisi password kwandiri. Hallelujah. Ndine mukana wekuiona even na 12 o'clock. Hama dzangu potai kuchitarisa even maspare mewana. Muvhure kuyambe mawadropu. Baba chaiwo chaiwo hazvinyadzisi. Pinda utarisi. Mawadropu. Zvine zvirimo. Unaitirwa zvimwe zvinhu zvausingazivi. Nemwana warugara naye pamba. Ukazoshamisika. Makubuda zinyoka rakauya nemwana mumba mako. Richigara mawadropu. Hareruya. Amen. Amen. Oye. Toda kuti Mwari vatibatsire tigone kugadzira generation yakanaka. Amen. Zvinhu zvese zvandiri kutaura izvi zviri kubva pavabereki. Kana vabereki vachigara pamwe chete vaine rugare vachidanana, vane mukana wekugona kucontrola nekutarisa even vana vavo murudo. Amen. Even mai havagone kuti handinei nazvo nekuti rudzi rwako ruchaparara. Vanotora vanove very serious nekutarisa vana vavo mafambiro avo, matauriro avo nemaitiro avanoita chaiwo. Amen. Haikuna kurega mwana achingopfeka kunge chiguri achibva pamba. Iwe uri baba, uri mai varipo. Unozotarisa kuti mwana uyu zvaari kuita izvi zvinono representa chii kunzewo. Amen. Mapfekero akaita mwana uyu, imi mai vacho mungaadere kuapfeka. Amen. Sei musingazvidi kana zvakaipa. Mwana zvakanaka here kumwana? Hama dzangu ndoda kuti ndikutaurirei. Kana muine mukana, kana kumbotsvaka dhola, rekungopinda chete mutaundi. Unotanga uya zoona chokwadi kuti vanhu vari kufamba vasina kupfeka. Amen. Vachitobva kudzimba kune vabereki. Ndakashamisika ndikati Mwari ndibatsirei. Ndaona mumwe munhu mutaundi akapfeka. Ndakati Mwari ndibatsirei. Amen. Imi munozviziva. Zvamuri kupfeka munozviziva. Nekuti vamwe vacho vandiri kutotaura, handisi kutaura vari kumba, ndikutotaura vari pano. Vane zvavanopfeka vachitobuda vachiti minini tinini 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 vachienda kwavari kuinda. Haleluya. Amen. Toda kuti Mwari vatibatsire. Amen. Unofanira kuziva kuti ndiri mhando yemunhu. Ndiri kuda kuratidza chii paupenyu hwangu. Ndoda kuzovei mangwana. Haleluya. Amen. Nhasi kana tiri pano apa tiri vasandeka. Aiwa takanaka. Zvekuti kana munhu waMwari akationa anoti aiwa zve. Ndokupfeka kwako. Ndionei basi pakati pesvondo. Hamutauri zvamutaura pastor. Munozoona munhu chaiye chaiye. Vanhu vamuri kuona panapa vese ava zvizvo zvavari. Kana ndichinyepa iti muri kunyepa. Zvokwadi. Kana ndichinyepa kutaura kuti muri kunyepa. Ndataura ndikati mhari dzandinayo nhasi haisi yekuseka. Ine zvinhu zvinorwadza uye zviri kuuraya upenyu hwevazhinji. Haleluya. Tiri kufungidzira kuti tiri kumhanya nefashoni. Tiri kufungidzira kuti tingasaririre. Amen. Mumba munototadza kuwirirana baba namai. Nekuda kwekupfeka kwemwana. Ukasave very careful. Kana ukasave very strict. Unopedzisira vavengwa zve kunyangwe nevana. Vana namai vavo outside kwavo. Chinopenga chimudhara. Amen. Pfeka zvako mwanangu zvaunoda iwe. Ndozviri kungoita vamwe vesa. Unofunga kuti vana havana kuberekwa. Kuberekwa kwake ndokwashamisira chii. Mai mwana muri kuurayisa mwana wenyu. Haleluya. Nekuti paanenge achifa ini ndinenge ndisipo. Haleluya. Kana akangofa takaisa polisi tinongonoviga. Amen. Isosa rachirarama. Achanyaya kurwadziwa ndiwe. Waa kuchema kuchokwadi mwana wangu. Saka ndai ndakaziva chokwadi ndakateerera ndakaurayisa mwana wangu. Amen. Kune vamwe vanhu vataiziva. Vaida vana vavo zvekupfurikidza. Zvekuti ukatomutsiura aitotadza kana kumhorosana newe. Amen. But pakupedzisira mwana uyu aita zvinovava. Vakazopedzisira vakudzoka. Kuti dai takaziva munhu wamati takakuteerera ipai ipai pamaitaura. Mwana wedu zvino asvika kusingadzoreki. Haleluya. Amen. Mwari wekumusoro kudenga dai vagona kutibatsira. Amen. Regai tiverenge zvekare 1 Timothy chapter 2 verse number 15. Chanda iyo ndanyora kuti inamba 6 ndanyora kuti mukadzi ise a homemaker. Amen. Muna anogadzira zvinhu. Hallelujah. Amen. Verengai mai, verengai mai.
Asi achaponeswa nokubereka vana kana vachirambira mukutenda norudo noutsvene pamwe chete nokuzvidzora.
Haleluya. Ari mukubanzwa. Ipapo uchaponeswa kunyange nekutenda. Nekuda kwevana kana vachirarama vachizvidzora vachiteerera vaine unyoro uye vachitya Mwari. Haleluya. Vana vazhinji hama dzangu varipada apa vazhinji vacho vanotoda nyasha nedeliverance kuti Mwari agone kuvabatsira. Zvandiri kutaura izvi vanozviziva. Amen. Mararamira avanoita vanoaziva. Mwoyo wavo vanouziva yangaitaurwa nababa Rocky. Vanoziva kuti tinonyengera. Tirikuenda kuchechi nekuda kuti vabereki vanoenda kuchechi. Hapana zvimwe zvatingaita nekuti takakurira muchechi. Ndingagoita sei ndiri mwana womuelder? Ndingagoita sei ndiri mwana wapastor? Ndikaite sei ndiri mwana wamudhikoni? But ukamubvunza kana kuti akabvunzwa nevamwe kuseruku, anogona kutaura kuti muelder ndibaba wangu, ini handisi muelder. Haleluya. Haleluya. Dai Mwari wekumusoro kudenga wagona kutibatsira. Tagona kuziva mararamiro atiri kuita. Kuti tiri kurarama, hatisi kuraramira vabereki, asi tiri kurarama upenyu hwedu kuti gova upenyu hwakanaka mangwana. Haleluya. Mune rombo rakanaka vafana, zvachitaurwa nana anesu. Akachena zvekuti ane sutu yakanaka yekuti baba vacho havana sutu. But iye ane sutu. And I appreciate that tichizvinzwa kuti ndoda kutenda baba namai ngorima. Ona, nekuti vari kundichenesa. Akazopedzisira akati nekuda kuti chii? Iraiti yavo. Tererai mashoko kana vachitaura. Amen. Ini ndinoita zvandofanira kuita semubereki. Kasi upenyu ndehwako iwewe. Haleluya. Handiregi kutengera foni yakanaka. Handiregi kukupa pekugara pakanaka. Handiregi kuitisa kuchikoro. Kasi kana ndakuindisa ikoko, kunoda maresults anozobatsira iwewe. Haleluya. Amen woye. Amen. Nekuti nguva yekuchengetwa nekuti tengerwa vasutu vangorima ichapera. Amen woye. Amen. Unodemba. Makaona drama rakaitwa nevana vababa. Nekuti munhu akasvika pakuzodemba kuti kumba kwababa wangu kune chikafu chakanaka. Kasi zvino ndakurarama sestiriti kidi ndichidya chikafu nepamwe chete nenguruve. Bheta ndidzokere zvangu ndinokumbira ruregero baba wanditore semuranda. Situation iyo inosvika paburi hama dzangu vari pano. Zvamaiona padrama zviyazvi zvinoitika futi kwauri. Kana ukasava munhu anoteerera, anozviisa pasi, anoteerera. Even aida kuchikoro. Amen. Mwari vanogona kuitira zvakanaka wokusumudza. Wova munhu akanaka. Wova munhu akarurama. Asingazobhegi. Anotobatsirawo vamwe vanhu. Mwari wokumusoro kudenga ngavatibatsire. Amen. Amen. Tinoona kuti Mwari vatiitire zvakanaka. Vagone kutisunungura upenyu hwedu. Ndataura ndikati isusu madzimai anofanira kuzvisa pasi pevarume vavo. Ndoparikusenda nyaya iyi. Ndataura nyaya yana baba. Ndataura nyaya yemadzimai. Ndataura nyaya yevanhu. Amen. Nekuti zvinhu zvese izvi kana tiri mumba ndo zvinenge zvatinenge tichigadzira kuti igove mhuri. Haleluya. Havasi baba namai chete nevana. Nekuti kana wasiya baba wako namai vako mauya kuzogara neni, taakuuya kuzoti tigadzire vana. Vana ivavo tinofanira kuvagadzira vari vana vakanaka vari kubuda matiri. Amen. Tine rombo rakanaka nekuti takawanirwa nyasha tikagona kutendeuka. Hatisi isu takazvitendeutsa. Vamwe vedu takanga tiri zvigenga. Takanga takaipa hama dzangu. Zvekutozikanwa zviya zviya kuti uyu munhu akaipa. Amen. Kasi Mwari wekumusoro kudenga vakatiwanira nyasha. Vakatiponesa tisati tasvika kwakadzika. Pasta vanowanzotaura kuti takanga tasvika kunonyanyasa. Kuchimanyika hanzonzi zvinhu zvinonyangadza kwanza chinzi kunyanyasa. Ingozwa shoko racho. Rava kuti zvinhu zvinonyadzisa. Kasi Mwari vakanotidzura tiri ikoko. Tine hamba dzataita panadzo hama dzangu vakatofa. Vataita navo zvakafanana nezvataita zvekuti hapana chikonzero chekuti ndaigona kutadza kufa. Kasi nekuda kuti Mwari vaindida, Mwari vakandirangarira. Nhasi ndiri pano, ndiri kutoparidza shoko raMwari. Amen. ndakutoziva kuti nyika yakaipa. Ndakutoziva kuti kwakati kwakaipa. Amen. Dai Mwari wokumusoro kudenga agona kutibatsira. Mune rombo rakanaka hama dzangu. Mawana mukana wokuteerera shoko raMwari. Mwari wokumusoro kudenga ngavakubatsirei tigone kuchinja upenyu hwedu. Tine vanhu vane maattitude akaipa izvozvi. Vanhu anogara akagumbuka. Ndaitaura nevamwe vanhu ndikati kana uchida kuona kuti nyika haina kumira zvakanaka izvi nezvi. Pinda mubhazi kana kuti mukombi. Kune vanofamba nemakombi nemabhazi mapublic transporter. Ona. Wosvika kana munhu akamiswa, vanhu vanenge vakamiswa kwa. Vonzi mirai tutu mukiwa. Ukatsika munhu so. Anoita kunga achakurova. Achinzi uri kundisvibisa but bhutsi yacho yakatosviba nechekare. Hallelujah. Chii chaitika? Munhu ane depression. Ane zvinhu zvaainazvo mumwoyo make. Zvekuti ari kutsvaka chamuti tokonyo. Hallelujah. Obva atanga kupasta. Hallelujah. Saka unofanira kuva very careful. Hama dzangu vanhu vakaremerwa. Mararamira atiri kuita ari kurwadza. Akutoda Mwari ari kumusoro kudenga kuti agone kutibatsira. Zvida umwe munhu atoende 1 week asina kudya nyama. Amen. But pa next door, kana kuti pamba pake paanogara nevanhu vanogara navo, vari kuirosta every day. Amen. Amen. Hallelujah. Toda kuti Mwari vatibatsire. Usafunga kuti kuomerwa kwauri kuita iwewe, ndokuomerwa kuri kuita umwe munhu. Amen. Ende usafunge futi kuti vanhu ivavo vari kuita zvakanaka ivavo zvinhu zvakavanakira mudzimba dzavo. Kune vamwe une mukuru arimo munyika muromo ari kunzi ari kufamba achigoera mazimotikari achiita sei but ukada kutarisa kumba kwake anonzi haana mukadzi mukadzi akatomutiza. Iye aine mari kutoti vanhu vese vari munomu vanototi dai ndagona kuinda kwaari kana dai ndagona kupuwawo akwa munhu iye haana mukadzi. Mukadzi akatoti handigari nemunhu akadai. Kupa motikari nekuita sei rusiro rudo. Kura kuti mumba hamuna rudo. Hallelujah. Mwari wekumusoro kudenga ngavatibatsire. Tigone kudanana. Tigone kuratidzana rudo chairo. Tisanyengere. Amen. Haikona kuratidza rudo kunze mumba pako musina rudo. Amen. Aiwa, sheka nai maoko. Padhuze kuti haikona kuratidza rudo kunze mumba mako musina rudo. Mumba mako musina. Pane vasiri kubatana nako zvakamira sei mudzimba. Iwe urikutozviona iwe ndiwandiri kutaura una kubata umwe sei indi kutaura kuti bata umwe wako. Haleluya, haleluya, haleluya. Mwari wekumusoro kudenga akuitirei zvakanaka handichakupfuurira pamberi. Mwari wakuropafadze.